Pozdravljeni in dober dan. Veseli me, da se ponovno srečamo na tretjem podkastu projekta Izpoprijemanje z informacijsko motnjo. Sem Izabela, glas umetne inteligence iz programa Voicemaker in skupaj s kolegom Patrikom vas bova popeljala skozi 7 modulov usposabljanja tega projekta Erasmus+. V tem modulu vas bomo ozaveščali o povezavi med informacijsko motnjo in konflikti, vam pomagali razumeti bistvo in vzroke konfliktov ter razložili metode in tehnike za reševanje konfliktov. Na projektni platformi boste našli tudi vaje in dejavnosti, ki vam bodo pomagale razviti spretnosti na področju reševanja konfliktov. Začnimo!
Skupno življenje in reševanje konfliktov. Skupno življenje v skupnostih in skupinah vključuje ustvarjanje okolja, v katerem se lahko posamezniki izražajo, se razumejo, spoštujejo, preprečujejo večje spore in učinkovito sodelujejo, tako da lahko na koncu ljudje živijo skupaj v harmoniji. To je mogoče doseči z gojenjem odprte komunikacije, spoštovanjem različnosti, empatijo, skupnim reševanjem problemov, deljenimi odgovornostmi in učinkovitim obvladovanjem konfliktov. Veščine reševanja konfliktov so temelj harmoničnega sobivanja in uspešnega skupnega življenja. Če obvladate te veščine, se lahko znajdete v zapletenih skupnih prostorih, tako v stanovanju kot pri izobraževanju ali delu. Znali boste vzpostaviti pozitivne, podporne odnose z vrstniki, družino ali sodelavci.
Informacijski nered in konflikti. Informacijska motnja po definiciji ovira harmonično sobivanje v skupnostih in skupinah. Informacijska motnja povzroča konflikte med posamezniki in skupinami. Napada bistvo sobivanja, saj ustvarja in krepi občutke nezaupanja, strahu, izključenosti in sovražnosti do domnevnih zunanjih in notranjih nasprotnikov. Zato je upravljanje in reševanje konfliktov, ki jih povzroča informacijska neurejenost, glavna naloga sodobne družbe na vseh področjih življenja. Spodbujanje točnih informacij, razvijanje dobrih spretnosti za reševanje sporov ter gojenje občutka empatije in razumevanja so bistveni elementi za harmonično sobivanje. Reševanje informacijskih motenj je ključnega pomena za spodbujanje konstruktivnega dialoga in razumevanja, kar lahko prispeva k učinkovitejšemu reševanju sporov in harmoničnemu življenju. Pravilno razumevanje in obvladovanje konfliktov lahko odtehtata negativne učinke in ponovno vzpostavita ravnovesje v skupinski dinamiki.
Kaj je konflikt? Kadar imata dve ali več oseb različne interese, vrednote, cilje ali razumevanje, lahko pride do konflikta. Ugotovimo, kdaj se to lahko zgodi. Konflikt pomeni vse vrste nasprotovanja ali antagonistične interakcije med posamezniki in skupinami. Konflikt nastane zaradi različnih zaznav, razlag in presoj o situaciji. Konflikt nastane, ko oseba zazna, da obstajajo neskladnosti ali razlike med njenimi cilji, vrednotami ali prepričanji in cilji, vrednotami ali prepričanji drugih. Konflikt nastane, kadar ena stran meni, da je druga stran ovirala ali bo ovirala doseganje ciljev.
Ločimo 4 različne vrste konfliktov. Intrapersonalni konflikt je konflikt znotraj posameznikovih misli in čustev. To lahko vključuje notranji boj zaradi odločitev, vrednot ali nasprotujočih si ciljev. Medosebni konflikt je konflikt med posamezniki zaradi razlik v osebnostih, stilih komuniciranja, interesih ali vrednotah. Ti konflikti pogosto nastanejo zaradi nesporazumov ali spopadov v osebnih odnosih. Konflikt znotraj skupine je konflikt, ki se pojavi znotraj ene skupine ali ekipe, na primer med člani družine, sošolci v šoli, sodelavci na delovnem mestu ali člani skupnostne organizacije. Medskupinski konflikt je konflikt, ki nastane med različnimi skupinami ali skupinami, pogosto zaradi tekmovanja za vire, moč ali status. To lahko vključuje konflikte med etničnimi, verskimi ali družbenimi skupinami.
Konflikti v skupini lahko nastanejo iz različnih virov, pogosto zaradi različnih mnenj, interesov, vrednot in drugih dejavnikov. Oglejmo si nekaj pogostih vzrokov za konflikte v skupini. Osebne razlike. Osebne lastnosti in čustva so pogost vir sporov. Nesporazum. Kadar člani skupine ne razumejo svojih nalog, vlog, pravic in odgovornosti v skupini ali si informacij ne razlagajo objektivno, lahko pride do konflikta. Informacijski primanjkljaj. Ta je zelo povezan z nerazumevanjem. Neustrezne informacije ali nejasna sporočila lahko povzročijo zmedo in razočaranje. Slaba komunikacija. Dvoumnost, nejasnost izjav, izpuščanje kritičnih točk lahko povzročijo zmedo in oblikovanje izkrivljenih mnenj, kar lahko ponovno privede do spora. Različni cilji. Kadar imajo člani skupine različne ideje o tem, kaj naj bi skupina dosegla, kako ne bi bili cilji razvrščeni po pomembnosti ali v katero smer naj bi šli, lahko pride do konfliktov.
Zdaj pa se sprašujemo, kako se lotiti spora. Pri tem moramo razlikovati med tradicionalnim in sodobnim pristopom. Najprej naj navedem značilnosti tradicionalnega pristopa. Konflikti so slabi za skupino. Konfliktom se je mogoče izogniti. Konflikt je posledica slabe komunikacije, pomankanja odprtosti in zaupanja v skupini ter neupoštevanja potreb članov skupine. Vodje skupin se morajo konfliktom izogniti ali jih zatreti tako, da odpravijo vzroke. Optimalno delovanje skupine ne dopušča konfliktov. Najboljši način za reševanje sporov je, da se jim izognete.
Medtem ko se zdi, da tradicionalni pristop tišči glavo v pesek, sodobnejši pristop sprejema dejstva, da so konflikti del naše družbe in poskuša najti realistične načine za rešitev. Trdi, da konflikti lahko pozitivno vplivajo na skupino. Konflikti so neizogibni. Konflikt je naravni pojav v skupinah, saj imajo posamezniki različne vrednote, prepričanja, cilje in zaznave. Sodobni pristop prav tako pravi, da morajo vodje skupin obvladovati konflikte, jih reševati z upoštevanjem interesov vseh strani in da morajo celo spodbujati funkcionalne konflikte, da bi skupina ostala vitalna, samokritična in ustvarjalna, saj lahko zmerna stopnja konfliktov izboljša delovanje skupine. Sodobni pristop pravi, da je najboljši način spoprijemanja s konflikti njihovo obvladovanje in ali reševanje in neizogibanje konfliktom, kot je bilo predlagano v tradicionalnem pristopu.
Obstajata dve možnosti, reševanje konflikta ali upravljanje konflikta. Oglejmo si razlike med njima. Reševanje konfliktov poudarja reševanje osnovnih vprašanj, ki so vzrok konflikta. Njegov cilj je doseči rešitev, ki zadovoljuje vpletene strani in odpravlja temeljne vzroke konflikta. Cilj reševanja sporov je najti dokončno rešitev, odpraviti nesoglasja in v idealnem primeru ponovno vzpostaviti delujoče odnose ali procese. Vključuje tehnike reševanja problemov, pogajanja, mediacijo ali druge metode za dosego rešitve, s katero se strinjajo vse stranke. Po drugi strani pa se upravljanje konfliktov osredotoča na reševanje konfliktov na način, ki zmanjšuje njihov negativni vpliv na posameznike ali organizacijo. Cilj ni nujno dokončna rešitev spora, temveč nadzor ali ublažitev njegovih posledic. To lahko vključuje iskanje začasnih rešitev ali načinov za premagovanje konflikta, ne da bi ga nujno popolnoma rešili. Obvladovanje konfliktov je lahko stalen proces, saj lahko konflikti ustrajajo ali se ponavljajo, zato so potrebna nenehna prizadevanja za obvladovanje njihovih učinkov.
Zdaj bomo govorili o metodah za reševanje sporov. Z vidika akterjev v konfliktih imata dve glavni motivaciji: željo po doseganju lastnih ciljev in željo po ohranjanju medosebnih odnosov. Na podlagi tega je bilo razvitih 5 metod za reševanje sporov. Najprej, tekmovanje. Lahko bi rekli tudi metoda zmaga-izguba. Uporablja se, ko hitrost odločanja je bistvenega pomena. Kadar je probleme mogoče rešiti le z nepriljubljenimi sredstvi, ki jim bo verjetno nasprotovala večina članov skupine. Kadar gre za vitalna skupinska vprašanja in so vodje skupin prepričani, da je njihovo stališče pravilno. Nasprotna metoda je sodelovanje. Imenujmo jo metoda zmagam in dobim. Ta metoda se uporablja, kadar je treba, iskanje celovitih rešitev za interese velikega pomena. Združiti nasprotujoča si mnenja. Spodbujanje vzajemnega učenja. In pridobiti soglasje vseh z upoštevanjem različnih interesov in doseganjem splošnega soglasja.
Tretji način je kompromis. Uporablja se, ko cilji so pomembni, vendar je tveganje za sprožitev konflikta preveliko, ko imajo nasprotniki enako moč in so odločeni uresničiti ideje, ki se med seboj izključujejo, ko je treba doseči ravnovesje ali ko je treba zagotoviti možnost častnega umika. O kompromisu je treba razmisliti, kadar niti konkurenca niti sodelovanje ne moreta pripeljati do pozitivnega rezultata. Četrta metoda reševanja konfliktov je izogibanje. Ta metoda se uporablja, ko problem ni zelo pomemben ali zanemarljiv v primerjavi z drugimi bolj perečimi vprašanji, ko ni sprememb pri zadovoljevanju potreb, kadar čas ali okoliščine niso ugodne za rešitev, ko je sprožitev konflikta bolj verjetna kot rešitev problema, ali v primeru, ko je treba zagotoviti obdobje za premislek in omogočiti nadaljni razmislek, preden se lotimo spora. Peti način reševanja spora se imenuje prilagajanje ali namestitev. To metodo uporabite, ko ugotovili ste, da vaše sodbe niso pravilne. Ko želite pridobiti boljši družbeni položaj, ker predvidevate prihodnje pomembnejše težave. Ko želite zmanjšati izgube. Ko situacija uide izpod nadzora. Ali ko sta bistvenega pomena harmonija in stabilnost.
Ne glede na to, katero metodo boste izbrali, morate uporabiti nekatere tehnike reševanja konfliktov. Opredelite predmet spora. Zožite področje spora, razširite področje možnih rešitev. Razvijajte in spodbujajte svoje spretnosti reševanja konfliktov, kot so samozavedanje, samokontrola, reševanje problemov, sodelovanje, empatija, aktivno poslušanje, jasno izražanje in asertivna komunikacija. Spodbujajte komunikacijo, v kateri obe strani ohranjata samospoštovanje, izražata svoje osebne potrebe in znata zagovarjati svoje pravice, ne da bi zlorabljala ali nadvladovala druge. Posvetujte se s tretjo osebo za posredovanje. Mediatorji pomagajo strankam, da vidijo stališča druge strani in si prizadevajo za sporazumno rešitev.
Tri spretnosti za skupno življenje in delo so bile v klasifikaciji evropskih spretnosti, kompetenc in poklicev, ESCO, opredeljene kot transverzalne ali osebne spretnosti. ESCO navaja naslednje. T2, miselne spretnosti in kompetence so spretnosti in kompetence, ki se nanašajo na sposobnost uporabe miselnih procesov zbiranja, konceptualizacije, analize, sinteze in ali vrednotenja informacij, zbranih z opazovanjem, izkušnjami, razmišljanjem, sklepanjem ali komunikacijo. Vključujejo sposobnost vrednotenja in uporabe različnih vrst informacij za načrtovanje dejavnosti, doseganje ciljev, reševanje problemov, obravnavanje vprašanj in opravljanje kompleksnih nalog na rutinske in nove načine. Te tri veščine in kompetence samoupravljanja so spretnosti in kompetence, ki od posameznikov zahtevajo, da razumejo in nadzorujejo svoje zmožnosti in omejitve ter to samozavedanje uporabljajo za upravljanje dejavnosti v različnih okoliščinah. Vključujejo sposobnost refleksivnega in odgovornega delovanja, sprejemanja povratnih informacij, prilagajanja spremembam ter iskanja priložnosti za osebni in poklicni razvoj. T4. Socialne in komunikacijske spretnosti in kompetence so spretnosti in kompetence, povezane s sposobnostjo pozitivnega in produktivnega sodelovanja z drugimi. To se kaže v učinkovitem in empatičnem sporočanju idej, usklajevanju lastnih ciljev in dejanj s cilji in dejanji drugih ter delovanju, ki je strukturirano v skladu z vrednotami, zagotavljanju dobrega počutja in napredka drugih ter vodenju. To je bilo morda nekoliko zapleteno, zato naj moj kolega povzame ta modul z nekaj besedami. Ok.
Hvala. Tukaj so najpomembnejše stvari o reševanju konfliktov, ki jih morate imeti v mislih. Konflikti so neločljiv del skupinske dinamike, kadar se za sodelovanje zberejo posamezniki z različnimi izkušnjami, perspektivami in interesi, se lahko zaradi različnih stališč in ciljev pojavijo konflikti. Medkulturni konflikti in konflikti, ki temeljijo na vrednotah, so le redko produktivni. V tem primeru je treba iskati rešitve, ki bodo koristile vsem, ne pa rešitve, pri katerih eden zmaga, drugi pa izgubi. Ko pride do konflikta ali ko je treba rešiti težavo, se morajo vsi osredotočiti na reševanje težave in ne na obtoževanje drugih. In končno, objektivno ocenite vsako izbiro in se odločite za večje dobro.
Upamo, da vam je bil ta modul všeč. Če želite izvedeti več o tej temi, vam predlagam, da preberete naše smernice. Če želite nadgraditi svoje znanje, potem obiščite razdelek z dejavnostmi in vajami na e-platformi ali v mobilni aplikaciji. Čakajo vas še 4 podcasti. Obveščajo vas o drugih pomembnih vidikih, povezanih z lažnimi novicami in informacijskimi motnjami. Slišali boste o pomenu dialoga, etičnih vidikih, refleksivnih spretnostih in digitalnih spretnostih. Do njih je le en klik.